Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Путін прапанаваў Лукашэнку механізм кампенсацыі падатковага манеўра.
Если мы получали в прошлом году от пошлины миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины, она все время снижается, получим, допустим, 700 миллионов долларов, он сказал, мы 300 миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премій кампаніям.
30 кандидатов у Миколы Статкевича. Хто яны і навошта столькі?
Мы падамо ініцыятыўную групу, якую уже запісалася больш за 3,5 тысячі чалавек. Бо мы падчас так званых парламенцкіх выбараў мы рыхтаваліся. Это даруць я от не мяне асініла зараз. Я пасля 17-го года, калі паглядзеў, як лёгка выключаюць мяне як лідара, пачаў рыхтаваць эту схему, рыхтаваць альтэрнатыўных лідараў. Мы іх абкаталі на парламенцкіх выбарах.
Канфлікт вакол зоркі Венеры вычарпаны. Дызайнеры і завод Луч памірыліся.
Мы ўжо стараліся не канцэнтравацца на тым, што да чаго прывяло, але сканцэнтравацца на тым, як нам найбольш пазітыўна і канструктыўна з гэтай сітуацыі выходзіць.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нафтавая вайна паміж Расіяй і Беларуссю заставалася галоўнай палітычнай тэмай цягам усяго апошняга тыдня. Кожны дзень дарыць нейкую сенсацыю. Напрыклад, 20 лютага стала вядома, што Беларусь праз трэція рукі набыла расійскую нафту без прэміі, але з дастаўкай чыгуначным транспартам.
А 21 лютага раптам зрушылася з мёртвай кропкі яшчэ адно пытанне. Путін патэлефанаваў Лукашэнку і сказаў, што Расія гатовая выплаціць Беларусі кампенсацыю за падатковы манеўр.
Кіраўнік Беларусі праз гэта нават спазніўся на запланаваную сустрэчу з губернатарам Архангельскай вобласці. Размова з Пуціным была непростай, не ўпісалася ў нейкія там адведзеныя для яе храналагічныя рамкі. І вось што Лукашэнка пра яе распавёў.
Извиняюсь за опоздание. Президент России позвонил, и вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам. И вот он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас, это неожиданное было предложение, мы считаем это предложение, пытаемся обсчитать его. Но это, наверное, не имеет значения, потому что товар-то российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым, потому что монополист, мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу.
Раздражнение Лукашенко тем, как повольно идут перемовы, видовочное. Механизм компенсации, який пропоновал Путин, керовник Беларуси, лежит недостатковым, бо россияне готовы компенсовать усяго только 48 миллионов долларов за год. Беларусь недоотрымая нашмат больше.
Так само Лукашенко уже достали проблемы с продажем белорусских продуктов харчевания у России. Гэта ўсе малочныя войны, блакада беларускіх крэветак на мяжы і гэтак далей. І на сустрэчы з губернатарам Архангельскай вобласці Ігарам Арловым, на якую Лукашэнка ўсё ж прыйшоў, хаця і са спазненнем, ён пачаў шантажаваць Расію Кітаем. Давайце паслухаем, як гэта было.
Прадукты пытання мы таргуем не толькі ў Расіі. Мы таргуем очень много уже в Евросоюзе, но еще больше с Китайской Народной Республикой. Поэтому Данкверту надо сказать, чтобы он прекращал гнобить.
Я раз сказал.
Сказал?
Я раз сказал.
Мы уйдем просто на китайский рынок.
То бок конфликт поступово перекидывается со сферы энергетики у іншие сферы. И это не благо, бо так Беларусь може нарешті диверсифікаваць свой экспорт.
Але хочу зауважить, что головные погрозы, якія мог бы огучить Лукашенко, еще все ж таки з его вусну не прогучали.
Это какие?
Ну, это, например, пазбавіць Расію войсковых базаў на территории Беларуси. И это две войсковые базы. Ну и плетки про тое, што на месцы радыёлакацыйнай станцыі пад Вілейкай можа добра ўпісацца база НАТО, яны ўсё ж такі застаюцца пакуль такімі неафіцыйнымі фантазіямі. Але гэтым можна пагражаць, ці, напрыклад, спыненнем транзіту расійскай нафты праз нашу тэрыторыю.
Але калі ў бліжэйшы час Пуцін і Лукашэнка не дамовяцца, цалкам магчыма, што мы пачуем нешта больш сур'ёзнае, чым супакойце Данкверта. На Еўрарадыё навіны спорту. Баскетбалісты зборнай Беларусі ў першым кваліфікацыйным паядынку чэмпіянату свету ў гасцях разграмілі каманду Кіпра 97-41. Самым выніковым у нашай зборнай быў Андрэй Стаброўскі. На яго рахунку 19 ачкоў. 24 лютага ў Мінскім палацы спорту пройдзе паядынак з партугальцамі. Пачатак а 19 гадзіне. Арына Сабаленка не прабілася ў паўфінал тэніснага турніру катэгорыі прэм'ер у Дубаі. У матчы 1-4 фіналу з другой ракеткай свету Сімонай Халіп беларуска выйграла першы сет 6-3, але пасля румынку ўзяла два наступныя 2-6, 2-6. Беларускі тэнісіст Ягор Герасімаў на турніры ў Марселі выйшаў у чвэрцьфінал. У 1-8 ён стаў аўтарам сенсацыі, абыграў 10-ю ракетку свету бельгійца Дэвіда Гафена 6-4, 7-6. Дагэтуль Герасімаў не абыгрываў тэнісістаў з першай дзясяткі. Сам беларус займае ў сусветным рэйтынгу 72-е месца. Адбыліся першыя матчы 1-16 фіналу футбольнай лігі Еўропы. Сярод іх адзначым валявую перамогу Рэйнджэрс над Брагай 3-2. Выйгрыш Арсенала ў Алімпіякоса 1-0. Разгром АПЛа Базелем 3-0. У дзень роднай мовы замежныя гульцы брэсцкага гандбольнага клуба імя Мяшкова паспрабавалі чытаць беларускія хуткамоўкі. Відэаролік атрымаўся смешным. Гандбалісты з Сербіі, Боснії і Герцагавіны, Славеніі і Харватыі вельмі радаваліся, калі ў іх атрымлівалася прачытаць кароткі беларускамоўны тэкст. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чым бліжэй прэзідэнцкія выбары, тым больш імкліва ажывае беларускае палітычнае жыццё.
Паўдзельнічаць у палітычным спектаклі збіраецца і экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч, нават не зважаючы на тое, што ў яго і ёсць за плячыма нязнятая судзімасць.
Статкевіч ігнаруе апазіцыйныя праймерыс і паспрабуе зарэгістравацца на выбарах 2020 года ў якасці кандыдата. У тым, што яго зарэгіструюць, упэўненасці няма, але і на гэты выпадак у палітыка ёсць план.
Што гэта за планы, навошта ўдзельнічаць у выбарах, якіх, па словах самога ж Статкевіча, няма і што ён будзе рабіць, калі ж яго ж усё ж такі зарэгіструюць кандыдатам у прэзідэнты.
Пра гэта Мікола Статкевіча распытаў рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук.
Добры дзень, спадар Мікола.
Добры дзень, Зміцер.
Давайте тады адразу з ходу. Навошта вам удзельнічаць у гэтым, як кажуць?
Не, давайте спачатку самага. Ведаеце, от уже нават зараз от вы. Як лёгка вы згадзіліся, што Лукашэнка сам вызначае сабе сапернікаў нават на гэтых типа выбарах. От Лукашэнка дала яму судзімасць. Неважна, законна, незаконна, неважна, з'яўляецца это абмежаваннем па канстытуцыі, ці канстытуцыя забараняе такое абмежаванне. От Лукашэнка сказал, і значыць, от гэты не можа, а добра, што вы яшчэ не палітыка. Некаторыя палітыкі апазіцыйныя яшчэ, мабуть, так от далонкі паціраюць. Як цудоўна, от Статкевіча не будзе, ён занадта папулярны.
Адным меней.
Адным меней, от я пайду пагрэюся. От у гэтым корень праблемы. Лукашэнка нават у свой выбарчы балаганчык, які нават зблізку не падобны па выніках на выбары, на ўжо нават пад, не ўсіх падпускае. Выбара ў Беларусі нема. Гэтая сістэма, гэты балаганчык, яго немагчыма взламаць неяк, немагчыма прымусіць палічыць галасы. Падлі вынікі галасавання ніяк не ўплываюць на афіцыйныя вынікі гэтых типа выбараў. Многія там наракаюць на камісіі, даруйце, там усё падзелена. Напрыклад, папярэдняе галасаванне ўжо забяспечвае перамогу у першым туры. Хай не з элегантным вынікам, а там камісіі ўвогуле не задзейнічаны. Там чыновнічак ночью приходит суботу на неделю перед основным днем голосования. У него печатка. Все печатки по всех участках, по всему району однольковые. Приносит 100 с бюллетеня, вдвоя больше, чем проголосовали на вот попереднее. Милициант так само удельничает в значинстве, пуская его, и он кидает это все, печатку поставил, все, перемога. Это не ломается. Калинехта кажет, что вот выборы добрые, нагода, ну хотя бы альтернативу некую показать. Ну, смех в зале. Что, словей не хапая в интернетах? Хапая этих слов. Во! Люди персонифікуют политику, они глядят, кто иди. И на початку они глядят, о, хлопец, правильно каже нам альтернативу. А потом, когда ему дают 1.5%. Те, кто еще верит, что голосили, сейчас скажут, ну, что же его люди как-то не поддержали? Наверное, что-то не то говорил. А те, большинство, ведая уже, что в голосы не лично скажут, да клоун какой-то. Пошел там, что-то говорил, ему морда в грязь, а он вытерся и пошел. Выборы только на года для протеста, потому что у нас нет иных шляхов, кроме поменять мирным шляхом уладу, а кроме протяглых, подкресливаю, мирных массовых протестов. 3.5% населения выходит протяглый час на протесты, любая улада просто разваливается. И тут уже мы снова вспоминаем про выборы. Потому что в інший час вельми тяжко почать протесты, душится все в зародыши. А выборы, они дают легальную машину. Там же есть это, пикеты, передвыборчие, навод митинги есть. Вот это есть максимальность закрутить этот протест на протягу протяглого часу. И треба починать одразу после объявления этих выборов. И вот это один, скажем, шлях не поменять ситуацию. Шансы лечить я тут не буду. Бо кто, никто не ведает, коли выбухнет в головах у людей. И это не моя задача лечить шансы. Это хай аналитики, политтехнологи, якія нам только кажуть, по следах якось розказують, що відбулося, але ніколи не скажуть, що треба робити. От вони хай лічать ці шанси. Тих, хто звалив на себе, скажімо, тяжер ці змагання, вести за собою людей, і він повинен спробувати. Я і мої колеги, мої поплечники будемо спробувати. А як це вже? Давайте про це поговоримо.
Да, вот давайте и поговорим. Все ж таки, вы кажете про не отсутность выборов, шмат про это кажут, шмат кто, нават те, кто хочет представить альтернативу и так далее. Тем не менее, вот эта спроба зарегистрироваться в якости кандидата будет с вашего боку?
Будет, потому что я не могу погодиться с тем, что на суперк нават ягоной конституции меня обмежевывают у права. У Конституции есть несколько нагод, когда инициативная группа не регистрируется. И там нема судимости, але там есть слово. Иншие обмежевания заборонены. Таким чином, той выборчий кодекс, який эта палатка там приняла, там все одна только руки поднимают, как будто бы нитки там привязали на блоку до этих ихних рук. Так вот, то, что они приняли, суперечит ихней Конституции. А в таким упадку, когда закон суперечит Конституции, денежа что? Мабуть, усе ведають. Конституція. Я не могу з гэтым погодиться. І ми подамо ініціативну групу, якую вже записалося більш за 3.5 тисячі чоловік. Бо ми під час так званих парламентських виборів, ми рихтувалися. Це, даруйте, я от не мене осінило зараз. Я після 17-го года, коли поглядзел, як легко виключають мені як лідера, почав рихтувати эту схему, рихтувати альтернативних лідерів. Ми їх обкатали на парламентських виборах. 40 чоловік пішли збором підписів, типу депутати. Підписи амаль ніхто за себе не збирав. Почали одразу агітацію під лозунгом «Лукашенко повинен сесті». Я провел 20 мітингів на пікетах, ні одного протоколу не було. Ми рихтувалися. Мы рыхтовались до этого, але и записывали на пикетах людей мою инициативную группу. Эти 3.5 тысячи человек будут подадены и запрошены туда привезти на подачу. Все легально. Будем господарни Ермошины на площадь Незалежности подавать мою инициативную группу. Я не маю иллюзии, какая будет отмова. Лукашенко вельми боится меня, каб дать мне некую иллюзорную нават максимость поудельничать в якости кандидатов. Бо он же будет выбирать, кого регистрировать, или нет. А мы ведаем, что он, коли зарегистрирует, то никаких клоунов только. Але мы повинны поспробовать, коли будет отмова, на наступный день минимум 30 кандидатов подадут свои инициативные группы. Я там уже не буду 3.5 тысячи человек, достатково 100, але будет 500 тысяч в этих межах. групы. Подадут эти группы, и мы начнем той самый протест, про який я казал, есть нагода. Я, меня многие лечат наибольш последовным оппонентом Лукашенко. И он меня не регистрирует на свои фейковые, фальшивые выборы. Это уже нагода для протеста. Почнутся протесты у форме пикетов по сбору подписов за этих кандидатов с лозунгом «Лукашенко повинен сойти», сумленные выборы без Лукашенко с уделом Статкевича и інших политиков, которые незаконно обмежованы у правах. Такие есть. Федынич, Санников. Можно протягивать.
Маленькое удокладнение. Прогучало от вас такие слова. Меня выключают с лику лидеров. Кто вас выключает?
Меня? Я так сказал?
Ну.
Выключают
з
ліку кандидатів, даруйте.
Добре, а то я подумав, що може бути там поплечники.
Добре, що звернули увагу на цю помилку. Лідерам нельга виключити і включити. І лідерів нельга обрати. Лідерами у нас робиться. І робиться вельми легко. Вот эти 300 чоловік, які пойдуть, які в кожному своєму місті, возьме мегафон, стане у центрі. И скажет, что выборы повинны отбыться сумленные, как люди могли перебрать уладу и без Лукашенко. И он в этом городе сделается лидером. Улада на сходе. Той, кто будет иметь мужность, будет иметь шансы в этом жизни сделаться уже лидером этого города, а может и страны. Той, кто меняет уладу, той формует новую. Зараз шанс для мужных людей.
Зараз такое удокладнение. Просто я, коли почитал вот информацию, что коли не зарегиструют кандидатом Миколу Статкевича, тады он выставит 30 кандидатов інших и пишут, так, а коли ж он поспеет? Это ж уже часу тады не застанется. Але я так разумею, что с подевал нема, что на вот инициативную группу зарегиструют.
Ведайте, у законе написано, что коли маешь судимость, нельзя регистрировать инициативу.
Вот, я про это и кажу.
Я про это и кажу вам. Это закон суперечит Конституции, але у их у законе так записано. Добро. Ведайте, широ кажу.
Широ кажу.
Так нам отлепш. Потому что споражать у людей некую иллюзию, что можно про этот выбор пойти просто кинуть бюллетень, и все будет нам счастье, и Лукашенко некуда поденется, его не будет, это, ну, я лечу это просто безотказным. Вот это я зараз праймерз долго играющие, когда там будут ездить, там голосовать, а вы будете про это писать, куда же вам деться, это что, некие подеи. Шкода только, что вы не писали ни в одного разу про наши 20 митингов в регионах. У вересні, початку кастрычніка. Такого ніколі не было. Чому ви не писали? Чому не писали інші незалежні СМІ з офісами у Білорусі? Ми усе розуміємо. Ключове слово з офісами у Білорусі. Вам так само треба жити. Я розумію.
Вот не мог, каб некую шпильку не уставить.
А что вы думаете? Вы тут судьи всех судите, а вас никто? Мы вас так само судим.
Никто ж не судите, я просто питань не задаю.
А я, как соправный политик, я скористовую ваши питания, каб сказать людям то, что лечу необходимым, то, что им цікаво.
Добре, таким чином я вот зрозумів, буде ситуація виглядати так. Ініціативною подається спіс ініціативної групи Миколи Статкевича по вилученню Миколи Статкевича кандидатом президента.
Групою і будемо там кожен день приходити і чекати.
Групу не регіструють і імгненно подається 30 списів.
Це мінімально.
На 30. А хто це люди?
Ми імкнемося, щоб була як мага більш широка географія. Бо, ведайте, я скажу крышку так, друзья, я там и науковец, и офицер, и уже и политик, три в одном. Але я тут вспомню свой крыху офицерский досвід. Справа от ему, глядите, как это отримовывается. Я от шмат разов так само на этой грабли отримал. Вот, то есть такая вот иерархичная структура улады. Моцная, только по 200 тысяч одних силовиков, там, правоохранников так званых. Консолидованная, там, надрессированная. Вот она пока что... Вот она стоит вот так вот, как крепость некая бетонная, как надо облакать. И мы спробуем, коли уже выбораў няма, то і мы заклікаем да масавага пратэсту, мы спрабуем некім чынам супраць яе сваю некую такую іерархію на пачатку вельмі чэзлую збудаваць і от спрабаваць от такі от двубой уладзіць. Ну, это памылковая стратэгія. Я уже казал, что важно вельми початковый этап протеста закрутить его, а далее он почне раскручиваться. Як было у 2017 годе, коли у лютым я и мои поплечники по БНК собрали 5000 на Костюрьевской площади людей супроти этого декрета по дармоедам, а потом уся Беларусь выбухнула. Улада будет душить на самом початку. И одного человека потом легко выключить. Я памятаю, перед 25-м соковика, хоть я и ховался, это скончилось только тем, что моих поплечников катавали, сбивали электрошоком, как доведаться, где я знахожуся. И потом еще пришлось у КГБ сидеть и вывезли в лес, а потом только про 2 месяца признались, что я их был в Огуле. А так молчали, типа он убежал. По БТ объявляли. Это все памятаю, кажется. И вот тогда я начал думать над этой схемой. Магчыма, на початку протестов нам треба вспомнить, что мы, белорусы, певная партизанская политика. Треба, безумовно, лидер, треба огульный план. Але треба сетка лидеров протесту. Сетка лидеров массового супротива. И якость, и потребование, стратегия вымалевая потребование до выконавцев. Патрабаванне да гэтых людзей лідарскі патэнцыял. Найперш это павінна быць смеласць, мужнасць, энергетычны які патэнцыял і здольнасць весці людзей. Безумоўна, вітаюцца і дадатковыя якасці. Безумоўна, народная грамада прапанавала ту стратэгію для беларускага нацыянальнага кангрэса, і мы ўжо маем кандыдатаў. І мы ведаем людзей, мы ім давяраем. Беларускі нацыянальны кангрэс падтрымаў, і там таксама будуць кандыдаты па гэтых патрабаваннях. І таксама мы можна звярнуцца, я звяртаюся да людзей, хто адчуваў сябе гэтыя якасці. Калі ласка, мы дамо групу, мы дапаможам, але спачатку мы павінны вас, на вас паглядзець, ацэніць вас. Я крышку людзей ўжо разумею, наколькі вы гатовы, якіх вы поглядаў, там, а патрабаванні па сутнасці невялікія. Прыхільнік незалежнасці і дэмакратыі. Ну і, каб якаюць, не было ніякіх такіх кампраматаў за вамі.
Спадар Мікола, вось пішуць каментар пра тое, што от, будзе так, спрабаваць, ну, ці такім чынам удзельнічаць у выбарчай кампаніі, і тут пішуць, ну, от нема чым заняцца, грошы, што ли, адрабляюць, ці што. Так от, колькі грошай атрымалі на тое, каб от гэта зладзіць?
Грошы яшчэ не атрымалі, але будзем спрабаваць. Я думаю, мы шукаем магчымасць недзе адкрыць некі рахунак, не у Беларусі, і будзем збіраць туды ахвяраванні. Таму што, ну, пэўныя грошы трэба, гукозамысляльная тэхніка. Ездзіць я буду, от, стэнды, плакаты. Магчыма, якаюць на залы, бо трэба будзе яшчэ сустракацца з людзьмі, я буду сустракацца з інстанцыйнай групай сваёй. І прасіць я сябра ўвайсі ў гэтыя, умоўна кажучы, 30 ініцыятыўных груп кандыдатаў пратэста. Мы завем іх так. А хто ў мяне знойдзе іншыя грошы, якія не знайшлі 9 беларускіх спецслужбаў? Вот. Калі ласка, пакажыце, дакажыце і забірайце іх усе.
На заканчэнне пытання ад Іны Лапіцкай, якая пытаецца, якія шансы ў гэтым годзе змяніць уладу ў Беларусі?
Я думаю, што шансы ёсць. Яны, скажам так, істотныя. Я тут не матэматык, не ванга, але, ну, я б назвал бы лічбу дзясяткі адсоткаў за тое, што уладу можна змяніць. І нас павінна мабілізаваць просто та сітуацыя, та небяспека, што калі мы дазволім этому зноў працягнуць свае паўнамоцтвы на 5 гадоў, ён у бліжэйшыя гады нас прадасць. Таму што калі зараз рэнтабельнасць ягоных нафтаперапрацоўчых заводаў, на якіх там стаіць это ўсё кармленне тых усіх ягоных сабак, 200 тысячаў, зараз пры такой кошце на нафте это 5%. Рентабельнасць. В наступным годзе, ну, зараз яшчэ 300 мільёнаў дадуць, яны так-сяк прапрацуюць. Наступны год, я зноў нафта падымецца на 5%. Всё, рентабельнасці нема, всё, кармнення нема, всё валіцца. Так што яму трэба будзе, ён будзе нас прадаваць у гэтым годзе, пасля выбараў. поедзе папярэдня паперы падпіша за 10 дзён да дня асноўнага галасавання. Як было ў 6 годзе, калі ён прадаў Белтрансгаз за гэтыя 10 дзён, як у 10-м у мытны саюз уступіў, паехаў за 10 дзён. Таму што яму вельмі важна паказаць, што Пуцін на яго баку, бо ў вачах ягоных гэтых праваахоўнікаў, калі за ім няма Пуціна, то ён клоун на паветраным шарыку. Іголка і гэта самае. Так што павінны, трэба.
Дякую вялікі. Экс-кандыдат у прэзідэнты, кіраўнік народнай грамады Мікола Статкевіч, Дзмітрый Лукашук працаваў для нас у студыі.
Дякую.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Гурт Айова выпусціў альбом «Людзі маякі». Ён трэці па ліку. Музыкі эксперыментуюць з гучаннем, спалучаюць гітарныя партыі, ударныя і электроніку. Айова найбольш паспяховы гурт заснаваных у Беларусі калектываў. Ужо некалькі гадоў музыкі жывуць і працуюць у Расіі. Альбом «Людзі маякі» быў запісаны гуртом у абноўленым складзе. Да аўтаркі тэкстаў і салісткі Каці Іванчыкавай, аўтара музыкі і гітарыста Леаніда Цярэшэнкі і дыджэя і барабаншчыка Васіля Буланава, далучыўся басіст і клавішнік Александр Гаўрылаў. Цытата Хачука песні з новага альбома «Лячылі людзей і натхнялі», кажа Каця. Арганізатары беларускага фестывалю «Віва Браслава» абвясцілі новага ўдзельніка. Другім хэдлайнерам імпрэзы стане расійская поп-спявачка «Зіверт». Яна замасавалася ў чартах папулярнай музыкі ў топе беларускіх прыслухованняў за 2019 год па версіі Яндекс. Музыка, яна заняла другое месца. Першы хэдлайнер «Вівы Браслаў» – гэта беларускі гурт «ЛСП». У гэтым годзе «Віва Браслаў» пройдзе 24-25 ліпеня. Квіток каштуе пакуль 40 рублёў, потым падаражэе. Што яшчэ тычыцца фестывальнага жыцця, дык апынулася, што ў Лошыцкім парку пройдзе яшчэ адзін новы фэст, ён будзе называцца «Топ-фэст». Гэта адбудзецца 27 чэрвеня. Пакуль вядомыя толькі тры ўдзельнікі – Лёша Свік, Фогель і Маруф. Пазней будзе абвешчаны астатні лайн-ап, тады ж вырасе і кошт квіткоў. Ну а пакуль можна набыць квіткі за 33 рублі. Кокора выпусціў новы сінгл «О-5». Гэта яшчэ адзін захад на тэрыторыю олдскульнага хіп-хопа. Музыку да трэку рабіў Андрэй Курс, а скрэч – справа рук «All Night». У мінулым годзе у Артура Кокоры выйшаў дэбютны альбом «Кокоріны гласкі». І яшчэ ў Берліне стартаваў юбілейны 70-ты па ліку міжнародны кінафестываль «Берліналі». Ён працягнецца да 1 сакавіка. Чырвоную дарожку мерапрыемства наведала шмат вядомых акцёраў і дзеячоў кіно. Кінафестываль «Берліналі» з'яўляецца адным з найбуйнейшых і самых прэстыжных у свеце. Арганізатары конкурсу імкнуцца, каб у паказах былі прадстаўленыя фільмы з усяго свету. Гэта былі навіны шоу-бізу, і я, Маша Калеснікава, заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Нечакана хутка і цывілізавана для нашай краіны вырашылася спрэчка паміж гадзіннікавым заводам «Луч» і мастакамі Касі Сцяпановай і Васілём Бялько.
Днямі завод выпусціў крутую калекцыю гадзіннікаў з урным небам на сферблаце і цытатамі з Максіма Богдановіча на зваротным баку. Але раптам высветлілася, што прыдумалі гэта ўсё і прынеслі на «Луч» у выглядзе ідэі ўласнікі крамы падарункаў «Зорка Вянера».
21 лютага, як кажуць, бакі канфлікта сустрэліся і здолелі хутка паразумецца паміж сабой. Падрабязнасці ў рэпартажы Рамана Васюковіча.
Завод «Луч» прызнаў, што выкарыстаў чужы дызайн гадзіннікаў. Калекцыя «Зорка Венера» была прэзентаваная 18 лютага. Праз дзень мастакі Кася Сцяпанова і Васіль Бялько заявілі, што гэта яны прыдумалі калекцыю, а завод украў іх ідэю. Хаця спярша супрацоўнікі прадпрыемства настойлівалі, што распрацавалі канцэпцыю самастойна. Пра гэта арт-дырэктар завода «Луч» Іван Краўчэне расказаў Еўрарадыё.
Мне чуюць, што нехта прыдумаў гэтую калекцыю, калі я пачаў распрацоўваць у снежні
минулого 19-го года, мне вельми смешно. Я являюсь арт-директором Минского гадзіннікавага завода с 1 кастрычніка. 1 кастрычніка и по сегодняшний день со мной никто из крамы «Зорка Венера» не размовлял, не связывался никаким чином.
После скандала у СМИ и соцсетках керавництво завода запросило мастаков на сустрэчу, каб вырашить проблему. Катя Степанова рассказывала Еврорадио, что сустрэча отбылася 21 лютого. Завод признал, что выкарыстаў чужую идею.
Наш концепт признаны нашим. Завод признає, що скористав наш концепт і увасобив його у годиннику. Вони виказали шкодування з нагоди цієї ситуації. Ми, у свою чергу, відклікали заяву про те, що вони скрали.
Мастачка додає, що удільники перемов вирішили не шукати винуватого і списали увесь конфлікт на хиби у комунікаціях. Ці будуть мастаки супрацовніші з заводом «Луч далей» Кася Степанова і Василь Бялько покуль не визначилися. На нових гадзінніках на циферблаті нових моделей «Луча» «Зорне небо», а на дворотном боку – радки з вершів Максима Богдановича. Роман Васюкович, служба інформації Єврорадіо.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А наш сённяшні выпуск скончаны. Пры мікрафонах працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Да пабачэння.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.